Arratsaldeko 6ak eta 35 minutu oraintxe. Asteazkenak utzitako albisten inguruko solasaldia asteko garaia dugu. Itziar Irazabal Bilbo, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Jon Muñoa, Miramon, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Asier Arraiz sortuko presidentiarekin hitz egin dugu gaur goizean, dakizuen bezala Euskadi Irratian, bi urteko kartzela zigorra eta inhabilitazioa jarri dizkion epaiari buruz aritu da, horretarako deitu diogu. Eta epaiak bi urtez erakundetan aritzea galerazten dion arren, ba, politika ez duela utziko esan du berak. Politika jarrera delako eta ez kargua Arraizen esanetan.
Nik argita harri dakadana da, politika eta jarduera politikoa ondorioz, ez dela ez azten, ez da amaitzen ere instituzio batean. Ez legebiltzarrean, ez beste instituzio batean.
Ez alderdi politikoetan ere?
Ez alderdi politikoetan ere, hori da, hori akontua, hori izan behar nuen. Politika niretzako da bizitzaren aurrean jarrera bat.
Eta jarrera horrekin aurrera jarraitzeko asmoa dauka Arraizek. Ez dakit hausnarketa nola hartzen duzuen zuek?
Bueno, uste dut hausnarketa berak bere burua militantetzat edo jotzen duela eta ikuspegi horretatik jarrerarena eta horrela ikustea eta bueno, ba, momentu batean alderdi politiko baten buruzagitzan edo aritzea tokatu balima zaio edo lehen lerro famoso horretan egotea tokatu balima zaio eta instituzio publikoan edo legebiltzarrean ere egon baldin bada eta bera ba, bueno, beste momentu batean alabearrez ba, beste en fase batean da beste gune batzuetan ba, militante izaten jarraitzeko prest dagoela eta uste dut gutxi gora bera horretaz ari zela, ez? Egia da matizen bat egin beharko litzatekeela politika jarrera moduan askok eduki dezaketelako, baina ogibide moduan askok ez daukatelako edo gutxiago direlako, ez? Eta orduan bueno, hor matizazio txiki bat egin beharko litzateke badagoelako alde nabarmen bat politika bizitzaren aurrean duzun jarreraz aparte bizitzeko duzun ogibide ere bihurtzen denean, ez? Bueno, hortaz aparte, bueno, epai honekin eta berak baita ere uste dut aipatzen zuela, ez, paradoxa den, azken lau urteotan egin duen lana egiteagatik edo hain justu ere bide hortan aritzeagatik, ba, bi urtetan ezingo duela hori egin inhabilitatu dutelako, ez? Baina ere uste dut irakurketa osoagoa eginda eta Arraizekin gainera ba segurako kasu horretan ze bueno ezberdintasun zegoen ba bera legebiltzarkide izanda eta azkenean modu ontara gutxienez ba segurako hori istea eta Arraiz ere kartzelara joan beharri gabe ba geratzea ba fase berri honetan eta epaitegietan ikusten ari garen eta atzo ekinekoekin ere ikusi genuen ba beste argazki berri horretan ba bueno uste dut interesgarria dela eta naiz eta injustizia izan aurretik bizitako guztia eta baita ere hau neurri batean ba aurrera egiteko modu bat ere badela eta beraz postekoa ba Arraiz estelako kartzelara joango.
Bai, ni ados nau. Ados noberarekin esaten dauenean politika jarrera badala, ez da, eta ez dala bakarrik alderdi politiko baten egotea edo erakunde edo instituzio baten egotea. Ados nau bai jonekin esaten dauenean batzuntzako bere ogibidea dala, ez da. Baina egia da, niri grazia asko emote oste jentik esaten dauenean, nik politika eta ez dut ulertzen, horretaz ez dakit jeser. Bueno, ba, segurazki, zure jarrerakin eta zuk ze parte hartzen dozun gizarte honetan eta nola hartzen dozun parte kontutan hartuta ba, politika egiten dozu. Egia da, bueno, Arraizen kasuan eske esan da dago dana, kuriosoa da, ez da, beste berarekin epaituak izan behar zirena, baina foratuak ezirenak, ba, lehengo momentuti ba, hor paktu bat egon zan fiskalarekin eta akusazioarekin, bere kasuan ezetz, baietz, ezetz, kuriosoa da bere kasua. Eta, bueno, azkenean, ba, egia da, sententzia honek, ba, bai esan nahi da hori, bueno, ba, zerbaitxo bat aldatzen doa zela gauzak, ez da? Igual alderdi bietatik gainera. Mm-hmm. Batzuk onartzea gatik, bueno, egindako kaltea. Eta batzutan uste dut, onartu baino gehiago, onartu behar bena baino gehiago onartu da bela, baina egia da ba, gauzak aldatzera doa zela, astiro-astiro, ez da?
Zuk ikusten duzu aldaketa hori badijoa laurrera?
Nik uste dut, alderdi baten bai behintzat. Gero egia da, ba hor dagoela presio asko, bueno, gaina gagozelez, oindala urte betetik, hauteskunde kanpaina baten, ba, klaro, honek gauza guztiak erabili egiten dira alderdi guztietatik, eta toki guztietatik. Eta hor, nik ulertzen dut biktima, a ber, ulertzen ditut biktimaren mina eta ulertzen dut biktimak hor txarto sentitzea. ez dut ulertzen egiten dan erabilpen politikoa biktimena. Ze batzutan biktimak eurek ere ez dabe egiten. Beste batzutan elkartea bai, orduen horrek bastak itxasko aldatu bada, badira, edo bat amatzu bai, beste batzuk hor jarraitzen dabe gogor, amore mon, ez dabela emon nahi, orduan, erabilpen hori ez jate guztetan, eta gero egizetan, ba, eta bebai otegik hori esan dau gaur edo atzo Katalunian, hor gatazka bat egotea eta konflikto bat egotea batzutan, ba, ba nik uste dut etekin elektoral batzuk edo hauteskundetan ataratzen dala, ez da? Eta hori da txarrena eta niretzako hori bai dala mingarri, ze.
Arnaldo Tegia aipatzen zenuen itziar, sortuko idazkari nagusia bai Katalunian dago, Carme Forcadell, Kataluniako parlamentuko presidenteak arrera egin dio arratsaldean, hain zuzen ere bizita instituzional bat izan dela esan du, 50 bat minutu egon dira, ba, beste dozin alderdi politikotako idazkari nagusirekin egingo lukeen bezala, Kupek gonbidatuta, joan da Otegi, eta Junts pel Sí eta Katalunia Sik Espot taldeen babesa ere izan du, baita Puigdemont presidentearena ere. Otegiren bizitaren kontra azaldu direnak izan dira PSC, Partidu Popularra, eta Ciutadans. Alderdi Popularrak Otegiri harrera egitea biktimak iraintzea dela ere esan du, eta AVT eta Kataluniako biktimen elkartea gonbidatu ditu parlamentatarira, parlamentera, hobesan da, eta beraiekin bilera egin du, eta egiro kanpoan egin dute baita ere konzentrazio bat. Eta Otegiren bizita, ba, Kataluniako parlamentuak zuen kontrol saiora ere iritsi da, eta Eli Zunzunegik aipatzen zigun bezala, Xavier García Albiol, Partidu Popularreko buruzagia, eta Carles Puigdemont, presidentearen arteko ikamika bilakatu da.
Que Convergència Democràtica de Catalunya obri les portes del Parlament amb aquesta persona és un acte de crueltat amb les víctimes i un insult als catalans.
Jo li recordo que el seu govern i el govern del PSOE es van reunir amb els que mataven, amb ETA, per intentar buscar un acord, per intentar dialogar amb ells. Ho van fer i ho van reconèixer. I és més, el senyor Aznar va dir una cosa: en absència de violència es pot parlar de tot. Bé, ara no hi ha violència, però es pot parlar de tot, senyor Albiol?
Aznarren garaian esandako ura ekarri dio Puigdemontek mai gainera eta biktimak erabiltzea leporatu dio Alderdi Popularrari. Otegiren bizitak sortutako polemika honetaz nolako irakurketa egin duzu zuek?
Eske lehen esaten genduna, alderdi batetik Otegik kondenatu izan zen, kartzelan egonda eta beren kondena ordaindu dau. Amaitu dau kartzelako suposatzen da, kartzelak zuk kartzelatik pasetan bazara eta ja ba errehabilitatuta zagozela gizartean, suposatzen da horretarako direla kartzelak. Eta baina ez dakit, nik atzo honen inguruen gabaz estatuko telebista bat ikusten, amata hoineban telebista benetan. Zelako astokeriak esaten, Otegi, etako Otegi hartu dabe Katalunian, dinot, baina, bueno, zelako, nire ustez ondo atorkie olako diskurso bat, ba hori, hauteskundea dagoz berriz, oinekainean, eta gero, kao, niri García Albiol muduko batek esatea Otegi dala txarra eta ez dakizer, bera, xenofoboa utza danean, eta ia esan zuenean, baltza, bueno, kanpotar guztiak botagin behar zirela Kataluniatik, ba, eske berak igual egon behar dau kartzelan momentu honetan, ze berak bai egin dauz delituek eta berak bai iraindu dau jentea. Ez dakik, berak biktimak esaten dauenak igual ez, baina berak hainbat jente iran, eske astokeriak esan dauz jenteri, kanpotarreri buruz, ez da. Nik uste dut, Otegi dala sortuko idazkari nagusia, eta bera joan dala bisita bat egitera, ba, beste partido alderdi politiko batek gonbidatua, ez da. Eta egia da, ba, Aznarrek hori esaban, biolintzarik espadago, hemen danetarik eta mundu guztiarekin hitz egin alda. Eta orain, ba, bueno, ez dago elez edo eta hor dagoen esgeldi, ba, edo ja erdi desagertuta, ba, beste gauza batzu aurkitu behar dira jarraitzeko gatazka honetan.
Bai, hainbat kontu daude bai. Hemen, ez da. Batetik dago iritzi publikoan eta Espainiara begira, alde batetik dago Katalunia, bestetik dago hemen Euskadi eta bestetik Espainian, eta iritzi publikoen arteko joko hori eta espazio hori nola betetzen den, eta Otegi Kataluniara egindako bisita horretan, bueno, ba, alako ikusmin mediatikoa sortzeak eta espazio publiko hori betetzen nola laguntzen duen bakoitzean eta bakoitzeko testu inguruan, ezta? Euskal Herriti begiratuta guztiz anakronikoa da ikusten ari garena, eta guztiz gainera beste garai batekoa edo, eta zorionez uste dut hemen beste fasea batean gaudela eta euskal gizartea beste momentu batean dagoela, eta han irudikatzen dena, alde batetik biktimarekin, ba, PP eta Ciudadans egotea eta PSC ere ez joatea, eta bestetik Otegirekin ez dakiz zer, eta zorionez, ba, bueno, hemen argazkia beste badela, normaltasun guztiarekin, Eusko Legebiltzarrean alderdi guztiak daudela, interlokuzioa dagoela, eta bar, eta euskal gizartea beste momentu batean dagoela, ez? Katalunian bertan bizide momentuan eta Espainiati begiratuta, ba hori oso ondo datorkie, gainera hauteskunde giro batean eta egonda, eta besteak beste, bueno, ba, alako Espainiako zor publikoari buruzko eta alako albisteak eta jaso ditugun egun berean, ba, tertuliak eta betetzeko eta egunkariak eta telebista betetzeko, ba, Otegi inkrepatuz edo gotea Espainiako bandera hartuta batzuk eta besteak biktimarekin azaltzea, eta joku hori guztia uste dut hor ere kokatu behar dela, ez? Eta ez dugu aztu behar baita ere, bueno, Euskal Herriarekiko eta Euskal Gatazkarekiko peperen batez ere izateko arrazoi nagusia edo identitate nagusia izan dela gatazkaren kontra sortu duen hori, ez? Eta nolabait hori faltan ematen duela eta horrek bere identitatean, ba, defizita edo eragiten diola, ez daukalako beste diskurtsorik Euskal Herrira begira Madrildik, ez? Eta bueno, ba, horren guztiaren barruan edo ulertu behar da, eta baita ere, bueno, ba, Otegi bera kartzelatik irten denetik, ba, bere lidergo horretan, ba, egiten ari den nazioarteko eta baita ere Euskal Herriko eta Espainiara begirako eta barretako, ba, bere estrategiaren edo barruan, ez? Eta hortik aurrera ez dut uste askoz rekorrido gehiago daukanik.
Bai, zuk esaten duzuna, igual Otegiri buruz hitz egiten badagoz, beste gauza batzuri buruz ez da hitz egiten, ez da? Eta ez da hitz egiten nola dagoen estatua, langabezia, etxe bizitzaren arazoak, bueno, ba, horre gauzak azkenean hor behian gelditzen dira. Edo Panamako paperak, edo Gürtel, edo bestea, Ba, bueno, oinoz zabe badaukie nori emon, eta ba, momentu honetan Otegi da.
Igandean Madrilen jokatuko den Erre Koparen finalerako, ba, Kataluniako bandera estela da debekatu egin du Madrilu gobernuaren ordezkariak, eta seguru egun hauetan izpidea jarriko duen beste kontu bat izango dela. Baina zaudete zuek momentu bat, eten txiki bat egin behar dugu eta.
Euskadi Irratia. Bihar bizitza aldatu zaiki izenburupean. Batek daki saioaren atal berria ETB baten.
Ba, nik egileak ez taskat eta belarriak asko segilo erabiltzen dut deno baino.
Aitziber Garmendiarekin bizitza aldatuko zaigu. Bihar gauean ETB bateko Batek daki saioan.
Ikasi, udako topaketak.
53 ikastaro euskaraz.
Ekainaren 28an, 29an eta 30an Leioan.
Uztailaren 4an, 5an eta 6an Donostian.
Pedagogia sistematikoa, eskola inklusiboa, adimen anitzak.
Mindfulness, autoestimua, gatazkak kudeatzen.
Kantagintza, plastika, gorputza espresiboa.
Ipuinak, dramatizazioa, euskal mitologia.
Izen eman maiatzaren 31 baino lehen, ikasi.eu zelbidean.
Badakizu forka 6.900 eta 80 euroan dagoela.
Bai, oso ondo dago.
6.900 eta 80 euroan auto berria eros dezakezula, eta gainera autoestarta eta aire girotua eta MP3a. 6.900 eta 80 euro direla, neska, oso ondo dagoela. Forka bat dela, 6.900 eta 80 euro.
Meri, lasai, auto bat baino ez dela.
Bai, bai, baina 6.900 eta 80 euro. Baldintzak Ford.esen.
Euskadiko Ford sarea.
Jon Muñoa eta Itziar Irazabalekin hementxe jarraitzen dugu izketan, mezuraliko solasean, ez dakit, Venezuelako berri hurbileti jarraitzen hori ari ote zareten, azken ordutan oposizioak deituta manifestazioa egin dute Caracas hiriburuan, gobernuaren kontra, eta Nicolás Maduro presidentea kargu gabetzeko referendum prozesua martxan jartzea ere eskatu dute. Gobernua salbuespen egoera ezarri beharrean egonda, hola ikusi du bere burua, eta Maduro presidenteak edozein egoeretarako prest egoteko esan die Venezuelako herritarrei. Enrique Capriles, oposizioko buruak bere aldetik, esan du hitzez hitz bomba lehertu egingo dela. Ez dakitzuek bomba hori lertuko den ikuste ote duzuen hemendik begiratuta Venezuelari.
Uf, ez dago oso ondo Venezuela edo hor gertatzen ari direnak, eh. Nik uste dut, a ber, alderdi batetik, eske ni bai uste dut Venezuelaren aurka hor, bueno, ba, esaten da bestagoela janaririk eta abar, eta egia da hor kanpoko enpresa asko, ba, bueno, gobernuaren aurka egiteko hor badago zela, ba, bueno, bere kanpainak egiten eta abar, ba, ez bidaltzea elikagairik eta holako gauza, baina egia da bai, nik uste dut Maduro azken parte honetan apurbet iparra, egoa, ekia eta dana galduta dabilela, ez da. Chávez bere aurretik egon zana, ba, egia da, elekzioak hauteskundeak egoten ziren eta irabazi egiten zituen, eta egia da bere sorakeri askorekin, baina nik uste dut gauza on asko egin zituela Venezuelan Chávezek, baina Maduro heldu zanetik, ba, bueno, hau atzera bide bat izen da, azkenean. Eta berak uste du Chávez bezalakoa dela eta lidergo hori daukala eta indar hori eta nik uste dut ez daukala. Eta...
Zuk ez diozu karisma hori ikusten.
Ez, eta gainera ez bakarri karisma, ezin dozu bizi beti ba, atzekoaren erentziarekin, ez da, eta honek, ba, bueno, txabismoa bai, baina txabismoak aurrera egiteko erabakiak hartu behar dira eta erabaki gokiak eta ez dakit oso gokia badira eta egia da, ba, azken hauteskundeetan bueno, ba, parlamentua bere aurka daukala momentu honetan, segaldu egin zituen. Eta orduan ez dago irtenbide onik, ze batek galtzen duenean etxera joatea ez jakitea, ba, arazo bada. Eta hori da gertatzen momentu honetan, nire ustez.
Bai, eta gero testu ingurua ere aldatu da, ez? Petrolioaren krisia, gogoratu behar da Venezuelaren, ba, diru iturri nagusia petrolioa dela, petrolioaren krisia, baita ere Latinoamerikan edo Ego Ameriketan gertatzen ari diren aldaketak, Argentinako aldaketa, gero Kuban ere, bueno, irekitze edo prozesu bat eta nolabait, ba, bueno, Chávezek edo zituen aliatu nagusien artean edo, ba, bueno, batzuk galtzea, boterea edo galdu dutelako eta beste batzuk ahultzea edo, baita ere badagoela, ez? Hor indar korrelazio horretan eta orduan bakartuago eta egon daitekeela, petrolioaren krisiaren hor dagoela eta horri lotuta baita ere nazioartetik eta beste ez barruti bakarrik eta ez oposizioak, bertako oposizioak bakarrik, baitzik eta nazioarteko beste hainbat eta hainbat interes daudela horren kontra joateko, ez? Eta hori guztia hartuta eta seguruenik Maduroren eta, bueno, ba, ingurukoen lidergo gaitasuna eta Chávezek zuena ere parekoak ez direla kontuan hartuta, bueno, orain giroa bero-bero dagoela ematen du, eta giroa bero-bero egote horretan ere lehen aipatu duzu, ez? Ea gertutik jarraitzeari garen, eta seguruenik ez da oso erraza gertutik jarraitzea, alako gatazka dudenetan eta ainainain polarizatutakoetan medioek ere erakus dezaketena edo erakusten duten errealitatea, medio nagusiek eta hemen ikusten duguna, batziurrenik ez delako errealitate osokoa edo ez da ere, bueno, seguruenik alde bateko askoz gehiago delako, eta beste medio batzuek edo, ba, alternatiba moduan eta erakusten dutena ere, ba, seguruenik ez delako ura ere realitate osoa, ez? Orduan, ez da oso erraza Venezuelako gai honetan, benetan zer gertatzen ari den edo jakitea, eta egia da, giroa, ba, hain tentsionatuta baldin badago, eta militarrak ere kaletik gain gertu baldin badaude, izan maniobretarako edo izan edozein momentutan beste zerbaitetarako, ba, zerikusi handia izango duela baita ere, bai oposizioaren tinkotasuna batetik eta bestetik militarren artean egon daitezke mugimenduek, ez?
Baina datu reala izan liteke esate baterako Fabio González, Venezuela hurbiletik ezagutzen duen soziologa gaur goizean uzten ziguna, jende asko ari dela momentu honetan Venezuelatik ateratzen.
Bai, jo... Ez que, gainera, nik aspaldiena zegoen Venezuelan, niu egon nintzen nio Chávez bizi izan. Eta ja orduen zan gizarte oso polarizatu bat, edo txabista edo ezinen txabista. Ez egoen erdi...
Erdi biderik ez.
Ez. Entzuten zen duen, jo por Chávez muero eta egize zan. Gaina, ez que olako gauzak entzuten ziren, edo alderantziz, Eta nik uste dut gero auta hori bola bat egiten ari direla momentu honetan, eta egia da, nik ezagutzen dut jentea, beste gunien begon ginen holan, lagun batzukin, ja erabaki da bela, bueno, ona etortzea, ba, bueno, a ber, ze, gaina, jo, ja garai hartan, ninago berro egiten 2013an, Caracas oso arriskutsua zan, baina delinkuentzia gaitik, ez da? Mm-hmm. eta edozein, bueno, kalien ibiltia gaba, segun nun Karakasen oso arriskutsua zan, bueno, eta konteta hostien beste gunin oinero okerrago dagoela. Orduin jadiz egoera batzuk ezin direla denporazkon mantendu olako egoerak. Eta ez dauka irten bide oso honik, ze azkenean, bueno, bale, ba, Maduro bukatzen dau bere legealdia, baina berakortik ez da alde egin gure, ez da gure alde, ez da orduen, bai, jente asko nik uste dut, aldabena bintzet ateratzen ari dela azkenean.
Aizue, eta Frantziari buruz, protesta astea egiten ari direla badakizue, gaur poliziek egin dute beraien protesta, protesta bitxia, azken asteotan agenten kontrako gorrotoa onditu egin dela iritzita kalera ateratzen erabaki dutelako, poliziek diote lan erreformaren inguruko protestatan, 350 agente baino gehiago zauritu direla, eta nui debu protesta ekimena tarteko ia egunero liskarrak izaten dituztela. Parisko Errepublika plazan elkartu dira poliziak eta antxe egin digu kronika Xabier Madariagak.
Duela gutxi Parisko atentatuen erdian heroiak ziren. Gaur berriz lan erreformaren kontrako protestak faserik bortitzenean sartuta, poliziak etxai bihurtu dira. Tsumindu frantsesak izan dituzte plazan zain poliziei aurregiteko prest. Manifestazioetan euren kontrako oihuak entzuten ditugu eta sindikatuek ere erakutsi izan dituzte agenteen lana kritikatzeko pankartak. Duela hiru hilabete hasi ziren kristalak, harriak eta lehergailuak botatzen dituzte polizien kontra. 350 agente baino gehiago zauriturik irten dira liskar horietatik. Roto guzti horri aski dela esateko Errepublika plaza hau hartu dutenak agenteak beraiek dira. Lepenen iloba dago euren artean, sindikatuei bitartean eskatzen diete, euren manifestazioetan sartzen diren zirikatzaileak hobeto kontrolatzeko, baliabide gehiago ere eskatzen dituzte. Frantziak larrialdie egoeran segitzen du, lanez gainezka segurtasun indarrak inoiz baino nekatuago daude. Frantsesen oniritzia dute inoiz baino gehiago, frantsesen 180 daude poliziek egiten duten lanaren alde.
Heroitik etxai izatera pasadirela ikusten dute eta horrekin asaldatuta irten dute kalera.
Ba, ez dakit, kuriosoa da batez ere ez delako hain ohikoa, ez? Halako argazkiak eta ikustea, baina uste dut Frantziako ba, egoera osoa edo kontuan hartu ardela eta bueno, ba, atentatu hoien eta ondoren eta horretik bizi izandako guztiaren ondoren, ba, bueno, frantziar gizartean ba, ikusten da mugimendu desentea edo badagoela, baina ondoko beste itsaso bat ere badago frantziar, bueno, ba, ekonomia eredu gizarte ereduan eta gobernuak hartutako erabakietan eta bar eta nolabait atzera joan ez edo krisiaren erdi-erdian edo land gobernura iritsitakoan eta sozialdemokraziaren Europako esperantza moduan iritsitakoan, ba eskuinaren politiken aurrean nolabait Europa ezartzen ari zen eta Berlin ezartzen ari zen, ba austeritate politiken aurrean bazirudien sozialdemokraziaren Europako esperantza eta bizi berritzea Hollanden eskutiz etorrela, eta gero ikusi da ba, bai politika ekonomikoetan eta bai bestelako politika askotan ere, ba Hollanden gobernua eskuineko hainbat eta hainbat Europako gobernu baino eskuinekoa izan dela hartu dituen erabakietan, ez? Eta horre guztiak ere ba zer nolako tentsioak eta sortzen dituen eta testu inguru nazi xamar horretan uste dut kokatu behar dela ba protesta hau ere, ez?
Bai, baina kurioso da, ezta? Eta honek manifestazioen hasten badiez kristelak apurtzen eta bar, nor agertzen da honek kontrolatzeko? Dinot, Ez dakit, eske, niretzako oso kuriosu da. Gaina manifestazio bat egitea, hori, ba, jenteak, ba, pasaudalako, ba, liskartzera, eta bar, ez dakit, eske, ja bakarrik falta da, esatea, ba, polizia maitatu egin behar dala. Ba, hor dago, bere lana egiten, ez dut ondo ikusten, 350 polizia egotea zaurituak, baina ez dakit, beste modu batzuk egongo dira lan egiteko, euren manifestazio bat baino,
ez da? Ez dute eman daturik, poliziaren erasoetan zenbat persona zauritu den. Kontabilitate hori ez dugu aurkitu.
Ez, baina dinot, no kontrolatzen dau kontrolatzailea, kasu honetan, no? Ez da, egin.
Zu badaukazu erantzunik, jo?
Ez que kurioso hain jata albistea, benetan.
Ez da, erantzunik, baina, bueno, eskatzen duten da, baldin bada, nolabai gutxiengo badela protestatzaileen artean, ba, indarkerira jotzen dutena, eta sindikatu eskatzen badiete pixkataile kontrolatzeko, eta agian zerbait egatik ere izan daiteke, ez? Eta badakigu, protesta baketsu askotan, ba, egoten diela beste interes batzu, ba, indarkeria erabiltzeko, eta gutxiengoa izaten dela, eta protesta, ba, bere zilegi eta legitimoa direnei, ba, askotan zilegitasun hori kentzen dietela indarkeria erabiliz, ez? Eta agian polizien ba bueno, en protesta honek ba zilegitasuna emateko ere balioko du.
Bai, ni ados nau horrekin, eh? Baina horretarako manifestazio bat egin behar da edo sindikatuekin batzar bat egin behar da esanez. A ber, zer gertatzen da hemen? Mezuentzako txarra eta guretzako txarra. Goazen konponbide bat topat aurkitzera.
Gaur gu behintzat ez dugu aurkituko Itziar, amaitu egin behar duguta. Bueno, segi ondo Jon Muñoa eta Itziar Irazabal jarraituko dugu datorren astean.
Agur.
Venga, berdin.